Ғәмәлдәр 13-нсе бүлек. Антиохиялағы имандаштар бердәмлегендә Варнава, Симон, уны тағы Нигер дип тә атайдар, Киринеянан Луций, өлкә идарасыһы Ирод менән бергә тәрбияләнгән Манаил һәм Савл исемле пайғамбәрҙәр, остаздар бар ине. Улар Раббыға хезмәт иткән һәм ураза тотҡан ваҡытта изге рух.
Хезмәтемде башҡарыу өсөн үҙем һайлап алған Варнава менән Савлды миңә бирегеҙ.
Тине, дұға қылып, ораза тұтқандан һуң, Варнава менән Савлдың баштарына қолдарын қойып, оларды ұзатып ебәрділәр. Изгі рух тарафынан ебәрілген Варнава һәм Савл Силивкия қалаһына килде. Унан һыу юлы менән Кипр утрауына киттеләр. Утрауҙағы Саламин қалаһына килгәс, яһүдтәрҙең ғибәдәтханаларында Алла һүҙен вәғәҙләнеләр. Улар менән бергә ярҙамсы сифатында Яхья ла бар ине. Бөтә утрауды үтеп, улар Паф ҡалаһына килде. Унда сихырсы һәм ялған пайғамбәр Бари Иисус исемле яһүд кешеһенә тап булдылар. Ул өлкә башлығы Сергий Павел янында ине. Сергий Павел аҡыллы кеше ине, ул Алла һүҙен тыңларға теләп, Варнава менән Савлды үҙ һарайына саҡырҙы. Ә Елима, был Бари Иисустың икенсе исеме, сихырсы, өлкә башлығының иманға килеүенә аяҡ салырға тырышып, уларға ҡаршы торҙо. Әммә изге рух менән һуғарылған Савл, уны Павел тип тә атайҙар. Елимаға туп-тура ҡарап,
«Һинең эсең тулы ялған һәм мәкер. Һин иблис улы, һәр төрлө хаҡлыҡтың душманы. Раббының тура юлын боҙоп күрһәтергә тырышыуҙан туҡтайһыңмы, юҡмы?»
Тине.
«Әле Раббының ҡулы һинең өҫтөңдә. Һин һуҡыраясаҡһың һәм Алла билдәләгән бер ваҡытҡаса ҡояшты күрмәйәсәкһең».
Шунда уҡ Бари Иисусты томан һәм ҡараңғылыҡ ҡаплап алды, һәм ул, берәйһе етәкләмәҫ микән тип, әле бер яҡҡа, әле икенсе яҡҡа табан атланы. Өлкә башлығы, был хәлде күреп, Раббы тураһындағы тәғлимәттең ҡөҙрәтенә таң ҡалды һәм Раббыға инанды. Павел һәм уның менән бергә булғандар, Пафтан китеп, һыу юлы менән Памфилия өлкәһендәге Пергия ҡалаһына килде. Яхья уларҙан айырылып, Иерусалимға ҡайтты. Ә бүтәндәре Пергиянан Писидия өлкәһендәге Антиохияға килде. Шәмбе көнді улар ғибәдәтханаға инеп ултырҙы. Ҡанундан һәм пәйғәмбәрҙәр яҙған китаптарҙан өҙөктәр уҡығандан һуң, ғибәдәтхана башлыҡтары уларға хеҙмәтсе аша.
Туғандар, халыҡҡа еткерергә теләгән нәсихәт һүҙегеҙ булһа, әйтегеҙ.
Тинеләр. Павел ҡулы менән ишара яһап, һүҙ башланы.
Израилдәр һәм Алланы ололаусы башҡа кешеләр, тыңлағыҙ. Был халыҡтың, Израилдең Аллаһы беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙы һайлап алған, һәм был халыҡ Мысыр ерендә булған саҡта уның һанын арттырған. Үҙенең ҡөҙрәте менән уларҙы Мысырҙан сығарған. Сүлдә ваҡыттарында 40 йыл самаһы ул уларға ҡарата түҙемлек һаҡлаған. Ханаан ерендә 7 халыҡты юҡ иттергәндән һуң, шул ерҙе Израил халҡына мирас итеп биргән. Шулай 450 йыл үткән. Шунан һуң Самуил пайғамбәр йәшәгән осорға тиклем, уларға хөкөмдарҙар биреп торған. Шунан улар батша һораған, һәм Алла Вениамин нәҫеленән булған Кис улы Саулды биргән. Ул 40 йыл идара иткән. Уны тәхеттән төшергәс батша итеп Дауытты ҡуйған, һәм уның хаҡында «Мин күңелемә оҡшаған бер ирҙе, Иесей улы Дауытты таптым. Ул мин теләгән һәр эште башҡарасаҡ» тигән. Үҙенең вәғәҙәһе буйынса Алла Дауыт нәҫеленән Израилға ҡотҡарыусы Ғайсаны бирҙе. Ҡотҡарыусы килерҙән алда Яхья тәүбәгә килеү билдәһе булған һыуға сумдырылыу йолаһын үтәргә өндәп, бөтә Израил халҡына вәғәз һөйләне. Үҙ хеҙмәтенең аҙағында Яхья, «Һеҙ мине кем тип уйланығыҙ? Мин ул түгел. Минең арттан берәү килә. Мин уның аяҡ кейеменең бауын сисергә лә лайыҡлы түгелмен» тине. Туғандар,
тип дауам итте һүҙен Павел.
Ибраһим нәҫеленең балалары һәм Алланы ололаусы башҡа кешеләр. Ҡотҡарылыу хаҡындағы был хәбәр беҙгә ебәрелде. Иерусалимдә йәшәүселәр һәм уларҙың башлыҡтары Мәсихте таныманы. Уны хөкөм итеп, пәйғәмбәрҙәрҙең һәр шәмбе уҡыла торған һүҙҙәрен ғәмәлгә ашырҙы. оның өлімге дусар итерлік хис бір ғайыбын тапмағалар да, Пилаттан қатғи рәуіште оны өлтіреуді ғыранылар. Оның қақында изге язмала язылғандардың бөтігілі тұрмышқа ашқаз, оны арқысақтан түшіріп, қабірге қалдылар. Әмі Алла оны өлінен тірілтті. Ол өзімінен Галилеянан Иерусалимға келген кішілерге көп күндер давамында көрінді. Қазір ол кішілер халық алдында оның шахидтары. Біз сізге хүйінісілі хабар алып келдік. Алла ғойсаны тірілтіп тұрғыдуы мінен, аталарыбызға берген уәғадені біздің үсін, яғни олардың балалары үсін ғамәлге ашырды. Бұл Забур китабының икінсі мәтхиясында язылған сабылды. «Хин менің олам, бүгін мен хіні тауздырдым». Тәнін сіретмейінсі, оны өлінен тірілтіп тұрғыдуы тұрағында ихе былай деген. Дауытқа берілген изгі һәм ышаныслы уәғадені хіздің үсін тұрмышқа ашырасақмын. Һәм бүтән бір орындалы, өз изгіңдің тәнін сіретмәсің деп язылған. Өз дәуірінде Алла ихтияры бойынса хизмәт итеп яшәгән Дауыт ихе вафат булды. Һәм үзенең аталары янына йерләнде. Оның тәне серене, ә Алла терелтеп торгызган зат серемәне. Шулай итеп тугандар, һезгә мәгълүм булган.
Дип һүзен дәвам итте Павел.
Гайса аша һезгә гынахтарыгызның кисерелеүе хакында иғлан ителә. Муса кануны тормышка ашыра алмаганды Гайса аткарды. Уга инанган һәр кем уның аша Алла тарафынан акланыр. Хак булыгыз. Пәйгамбәрләрнең һүзләре һезгә карата әйтелгән булып сыкмаган. Пәйгамбәрләр әйткән: «Тәкәббәрләр карагыз, таң калыгыз һәм юк булыгыз. Һез яшәгән көндәрдә мин бер эш башкарырмын. Ул эш турында һезгә һөйләһәләр дә, бер касан да ышанмас инегез».
Павел менән Варнава ғибадатхананан сыкканда кешеләр:
«Киләһе шәмбеле әле, ошо хакта һөйләгез әле»,
тинеләр. Йыйылыш таралгандан һуң, күп яһүдтәр һәм яһүд диненә күскән диндар кешеләр Павел менән Варнава артынан барды. Илселәр, улар менән әңгәмә ҡороп, уларҙы Алла мәрхәмәтендә ҡалырға өгөтләне. Икенсе шәмбеле, бөтә ҡала тиерлек Раббы һүҙен тыңларға йыйылды. Ә яһүдтәр, халыҡтың күплеген күреп, көнләште һәм Павелдың һүҙҙәренә ҡаршы әсетелләште. А Павел менән Варнава ҡыйыу рәүештә:
«Алла һүҙе иң элек һеҙгә иғлан ителергә тейеш ине»,
тинеләр.
«Әммә һеҙ уны кире ҡағаһығыҙ һәм шуның менән үҙегеҙҙе мәңгелек тормошҡа лайыҡһыҙ итеп күрһәтәһегеҙ. Шунлыҡтан беҙ башҡа халыҡтарға боролабыҙ. Раббы бит беҙгә ҡотолоу һинең аша ерҙең бөтә сиктәренә тиклем килһен тип, мин һине башҡа халыҡтарға яҡтылыҡ итеп ҡуйҙым» тигән әмер бирҙе.
Мәжүсиҙәр Павел менән Варнава әйткән һүҙҙәрҙе ишетеп ҡыуанды һәм Раббы һүҙен данланы. Мәңгелек тормош өсөн һайлап алынғандарҙың барыһы ла иманға килде. Раббы һүҙе шул тирәләге барса ерҙәргә таралды. Әммә яһүдтәр, мәшһүр ғаиләләрҙән булған диндар ҡатындарҙы һәм ҡаланың етәксе кешеләрен Павел менән Варнаваға ҡаршы ҡотортоп, уларҙы эҙәрлекләне, үҙ ерҙәренән ҡыуҙыртты. Павел менән Варнава иһә, уларға ҡаршы шаһитлыҡ билдәһе итеп, аяҡтарындағы туҙанды ҡағып төшөрҙө һәм Икония ҡалаһына китте. Ә шәкерттәрҙең күңеле ҡыуаныс һәм изге рух менән тулы ине.